Gepleýär adatlyk radiosy. Aşamat haýyr ortam hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 22-nji maýy, Gepleýäniň çarşamba güni. Nowbatdaky habarlar ünlüligi we täze türkmen gepleşikleri bilen başlamazdan öňden günüň möhüm habarlary bilen tanış bolun. Habarlar bilen sizi Allah'ym Rahmat Rahim tanıştyrýar. Başda habarlaryň gysgaça mazmunu bilen tanış bolun. Şuň adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň habar şeýleri Uşan Ýaly Muhammedow töksüwlükden boşadyldy. Kürdistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili öz partiýasynyň ýokary dereceli resmiýlerinden bir näçesiniň töksüw edilmegini ýadgaryp çykyş etdi. Eýranyň prezidentlige adalaş etmek isleýän 700 töwereg adamdan aglap öte şultanyň Haşimi Rahsanjany hem bu mümkinçilikden mahrum edildi. Indi şu beýle habarlaryň dolaryk mazmunu bilen tanış bolun. Şuň adatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habar şeýleri Uşan Ýaly Muhammedow 15 gün tutuklukdan soň Türkmen awat şäheriniň içeri işler bölüminiň tutuklanyndan boşadyldy. Bu barada şuň adatlyk radiosynyň Lewap vilayatyna habar şeýleri Osman Halif maglumat berdi. Adatlyk radiosynyň Rewşan Çarif ady bilen çykyş edip gelen 30 ýaşly Rewşan Ýaly Muhammedow 15 gün bundan öňe 6-njy maýda Türkmen awat şäheriniň içeri işler upravleniýetiniň 6-njy bölümi tarapyndan tutuk edilipdi. Onuň tutuk edilmeginiň sebäpleri bar. Arada şu şokaçenli Türkmen Abad şehrinin içeri işler bölümünden anık mağlumat almak bile başartmadı. Rewşan Ýaly Muhammedow 2012 yılın sentyabr ayından beri adatlık radyosunun yerli habarçı tök münne iş alıp bariyar. Şun Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili ve partiyatının yokarı dereceli resmilerinden bir neçesinin tutsuk edilmelini siyasi matlavi taslanayan tutsuk edişlik hükmünü hesetlendirip bunu yadgardı. Saakashvili yurdun odolki premier ministri Ivan Mirabeşvili'nin fişen ve günü korrupsiya dayılplanıp tutsuk edilmelini Ukrayna'nın odolki premier ministri Yulia Tymoshenko'nun tutsuk edilmelini dengeştirdi.
Ukraina şimokta opili premier ministri Starkaeva beurat pro seriozu.
Siz bilýäňiz mi, Ukrainada odalky premier ministr has çynna kayaýyplamalar esasynda tutsak edildi. Şondan beri Ukraina näme hilýagdaýlar bilen ýüzbe ýüz bolup gelýär. Onuň Ýewropa birleşigi bilen integrasiýa prosesi döňkaly diýip prezident Saakashvili öz siýasy oponentlerine duýduruş berdi. Tişen ýöne Gürjistanyň polisiýasy ýurdun odalky premier ministri Ivan Mirabeşvilini we onuň we ýurdun odalky saglyk ministri Hedirki Wagt Kaket regionyna gubernator Hatırlık ediyen Zorab, Şiabereşviliğini korrupsiya dayıplap tutsuk edipti. Dün İran'ın baş kanununa göre uçuluk edici ruhanlar genişi, prezidentlik adalaş yerlerinin sanığının köp sandır etmiler bilen bir hatarda, yurdun odurki prezidenti Haşimi Rafsanjanyny ve prezidentin kömökçüsü Esfandiyar Rahim Maşeyini hem ayırmak varada karar çıkardı. Birleşmiş Devletler'in Devlet Departamenti İran'ın reforma taraftar köp şahsiyetlerin şultanı Haşimi Rafsanjanyny'nin hem kandidaturasının sanığından ayrılmağını tankitlap çıkış etti. Şun İran'ın Prezidenti Mahmud Ahmedinejad öz kömökçüsü Esfandiyar Rahim Maşeyinin kandidaturasının sanığından çıkarılmağı varadaki karara karşı kanun esasında görüş yoktuğunu aytti. Bu vakaların fonunda İran İslam Respublikasının düğünü tutucu Ayetullah Ruhullah Khomeini'nin gıydı da Haşimi Rafsanjanyny'nin prezidentlik adalaş yerlerinin sanawyna goşulmagyna çağırış edip İranyň ruhany lideri Hameneýiniň adyna ýörüýi tahat ýazypdyr. İranyň ruhanlar geňeşi mundan özel daraşgar hökmünde hata bolan 700 töwereg adamdan diňe 8 adama prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagy resmi ruhsat berdi. Saýlawlar 14-nji iýunda geçiriler. Şun Britaniýanyň hökümeti resmiýleri Owganystanda daşary ýurt güýçleri üçin dil maşgulu işläp, işlän yerli terjimeçilere Britaniýada ýaşamagy ruhsat berilýändigini ma'lum etdiler. Özatlarynyň tutulmagyny islemedik bu Britaniýa resmiýleriniň maglumatyna görä, Owganystanyň gadagyn nokatlaryny adyndan 1 ýyl dil maşgulu işlän terjimeçilere Britaniýada adyndan 5 ýyl ýaşamagy üçin ýörüýte wida berler. Britaniýa baran bu dil maşlardan käbirleri Owganystana dolanyp baran halatlaryny öýlerine talibanlar tarapyndan jeda berilme kopunyň bardygyny aýdýarlar. Şun Human Rights Watch guramasy Gazagystanyň häkimetlerini garaşsyz jurnalist we garajdan aktivisti Aleksandr Harlamowa garşy jinayet aýplamalarynyň ýatyrylmagyna çağıryp beýanat ýaratdy. Bu barada ýaýyr edilen beýanatda guramanyň merkezi Aziýa regiony boýunça wekili Mihrar Ýetmen Munuň öýde häkimetleriň paraha tankiçileriň tesini temetdirmek üçin jinayet işini gowdamaklar bilen bagly ilkinji waka değerli bellepdir. Jurnalist Aleksandr Harlam şu ýylyň martynda dünýä dinleri barada ýazan makalasynyň ýeri bilen dini ýigrenji öýjükdirmekde aýplanyp tutsak edilipdi. Aprel ayında bolsa ol yurdun demirgada günnogorunaky öz dogduk Rider şäherinden Almaty şäherindäki ruhy hassahana geçirilip mejburi bejeriş ýagdaýyna galdyryldy. Şuna şewatda gaz meselesine bagyşlanan halkara kongresi we muňa degişli ýörite serg açyldy. Bu halkara kongresine gatnaşmak üçin Aşgabatda dünýäniň 30-dan ugrak ýurdundan 500 töwereg delegatyň barandygy habar berilýär. Maglumata görä bu delegatlaryň hatarynda ýeri hökümet we hutuwda newit gaz kampaniýalarynyň wekilleri we habar hereşdeleriniň işgärleri de bar. Türkmenistanyň resmi mediýasynyň maglumatyna görä kongresiň şäherlerini Aşgabatda gurulan tergide daşalyt kampaniýalarynyň 40 ýaşysynyň dürli pavilyonlarda öz önümlerini we hyzmatlaryny görkezýän maglumatlardyr. Enjamlary ýerleşdi. Trendikler aydylýar. Hormatly meýjiler, siz şu tagadyň möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah rahmet rahim. Bir de depleşgerimizde dowam etdirýäris. Biziň tolkunlarymyzda galyň.